Petikan keempat. Petikan rencana. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan dalam buku yang disediakan. Rencana pakaian tradisional Melayu. Pakaian orang Melayu kini lahir daripada pertumbuhan dan perkembangan pakaian orang dahulu kala melalui proses ubah ansur. Proses ini bukan sahaja berlaku akibat peradaban awal masyarakat di tempat itu sendiri. Malahan yang lebih penting akibat daripada pengaruh dari pendagang India, China, Arab dan Eropah. Unsur-unsur tamadun dari timur dan barat ini diolah dan digabungkan menjadi satu budaya yang beraneka rupa serta indah dan unik. Pakaian kaum lelaki yang masih popular hingga kini ialah baju Melayu, manakala pakaian wanita yang masih popular termasuklah baju kurung, baju kebaya panjang, baju kebaya pendek, baju kurung Kedah dan baju kurung Pahang. Selain itu, terdapat juga pakaian yang dianggap klasik seperti pakaian Puteri Perak, Cik Siti Wan Kembang, baju menora dan baju Minangkabau. Baju ini mula diperkenalkan di Teluk Belanga, Singapura dan tersebar luas sebagai ciri khas Johor khususnya pada abad ke-19.
Baju ini juga dikatakan sejenis pakaian lelaki yang dikatakan telah direka oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk meraikan perpindahan ibu negeri Johor dari Teluk Belanga di Singapura ke Johor Bahru.
Walau bagaimanapun, istilah ini akhirnya menjadi ciri khas masyarakat Melayu hingga disebut selengkapnya baju Melayu. Baju Melayu tidak akan lengkap tanpa pemakaian kain samping daripada kain songket atau kain pelikat yang dililit kemas pada pinggang. Seperti pakaian tradisional masyarakat Melayu yang lain, pemakaian samping juga ada aturan dan simboliknya tersendiri. Samping yang dipakai di bawah lutut bermaksud lelaki itu sudah berkahwin. Samping yang dipakai di atas lutut pula digayakan oleh lelaki bujang. Jika orang sudah berkahwin memakai samping di atas lutut, ini bermakna si pemakai berhasrat untuk berkahwin lagi.